келдім кеттім мен сендерге не жаздым анашым ай осыншалық не қастың жатырыңнан сәл кеңірек көлікте басқа әлемдей көрсетпедің не қастың анашым ай құлақ салшы құрсағыңдай бүрлеге шаранаңмын бір күн өмір сүрмеге сыртқы әлемнің салғындығын сезуші бірақ мұншай суықтығын білмеге сен жылытар деп ем тәнім мұздаса алдандың ғой жұрт сөкпесе сыздаса кім емеді айтшы соны янашым ақ маманы сүтке толы сыздаса әділдік пе туа салай өлмегім маған неге сұлу есім бермедің шілдехана жасамадан әкемде ей, атамның да түрін неге көрмедің әжетайым жанда ұртып кіндігімдей жұмала асықтың-ау жылдамақ бесігіме бөліп қойсақ мен сенің мазаңды доу алмаушы ем ғой іңгәлім болар ем ғой қол қанатың ермегін жан алушым болып шықты шоп кетеді деп ойлап тым бол болмаса, баспандаршы мыйымда. Жинап алсын, жинап алсын кептерлер, кептерлер.